Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកញ្ញាស្រីលក្ខិណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Pence បានថ្លែងថាសេតវិមានរបស់លោក Trump កំពុងតែធ្វើទៅតាមពាក្យសន្យាចិនប្រហែលជាផ្ដល់ជំនួយនឹងការវិនិយោគនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពីចំនួនដែនសមុទ្រលោក Trump បានថ្លែងទៅកាន់ប្រធានក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មធំៗថាលោកនឹងនាំការងារមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសកាណាដាប្រចាំនៅកម្ពុជាថាការធ្វើវិសោធនកម្មស្ដីពីគណៈបកនយោបាយធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើរថយក្រោយប៉ុន្តែលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនបានប្រតិកម្មតបរឿងនេះថា
ច្បាប់គណៈបកនយោបាយខ្ញុំយល់ថាបន្តពីចេញច្បាប់នេះទៅមិនមែនធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយឬស្លាប់ដូចអ្នកខ្លះគេថាទេ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំង3រូបទៀតសម្រាប់លាលែងចេញពីតំណែងនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនបង្គាថៃនិងអាមេរិកទទួលស្គាល់ដើមបណ្ដឹងខ្មែរតែប្រកែកថាមិនបានធ្វើខុសលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយកញ្ញាស្រីលក្ខិណាសូមអញ្ជើញលក្ខិណាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ក្រុមអ្នកអភិរក្សនិយមរាប់ពាន់អ្នកនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងថ្ងៃទី3ដែលជាថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃសន្និសីទសកម្មភាពនយោបាយអភិរក្សនិយមឬហៅកាត់ថា CPAC ដែលឆ្នាំនេះធ្វើឡើងនៅក្បែររដ្ឋធានី Washington លោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បានថ្លែងនៅឯព្រឹត្តិការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយប្រាប់ទៅដល់ក្រុមអភិរក្សនិយមថាសេតវិមានរបស់លោក Trump កំពុងតែធ្វើទៅតាមការសន្យាលោក Pence គឺជាសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាន់ខ្ពស់បំផុតហើយដែលបានថ្លែងនៅឯសន្និសីទ CPAC ដែលជាការជួបជុំគ្នារវាងពួកអភិរក្សនិយមប្រចាំឆ្នាំដ៏ធំជាងគេបំផុតក្រុមមនុស្សទាំងនោះបានមកដល់សន្តិការនៅម្ដុំ National Harbor នៃរដ្ឋ Maryland ប្រកបដោយភាពក្លៀវក្លាដោយនេះគឺជាលើកទី1ហើយក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតែទាំងសេតវិមាននិងសភាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសន្ទរកថាដែលប្រៀបដូចជាយុទ្ធនាការមួយលោក Pence បានហៅមេរបស់លោកគឺលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាជាបុរសដែលប្រកបដោយភាពជឿជាក់ប្រកបដោយវិចារណញ្ញាណនិងប្រកបដោយភាពអង់អាចក្លាហានហើយលោកបន្ថែមទៀតថាលោក Trump កំពុងតែធ្វើទៅតាមពាក្យសន្យាដែលលោកបានសន្យាទៅកាន់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតលោក Pence បានថ្លែងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែព្យាយាមបង្អាក់លោក Trump និងចលនារបស់ក្រុមអភិរក្សនិយមប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាវាគឺជាពេលដែលត្រូវបង្ហាញហើយថាចម្លើយរបស់ក្រុមអភិរក្សនិយមគឺជាចម្លើយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសនេះដូចជាការបន្ថែមការងារការកាត់បន្ថយពន្ធការពង្រឹងផ្នែកយោធានិងការគោរពទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រធានផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សេតវិមានលោក Steve Bannon បានប្រាប់ក្រុមអភិរក្សនិយមឲ្យរំពឹងទុកជាមុននៅការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងក្រុមប្រឆាំងដទៃទៀតបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងពិភាក្សាមួយទល់នឹងមួយជាមួយនឹងចិនអំពីសិទ្ធិរួមក្នុងការនេសាទត្រីនិងរុករកប្រេងនៅក្នុងតំបន់ជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែបញ្ហាជាតិនិយមនិងកង្វះខាតជំនឿទុកចិត្តខាងផ្នែកនយោបាយប្រហែលជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនិងបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការចរចាក្រៅផ្លូវការទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ពីប្រទេសចិននិងវៀតណាមបានជួបគ្នាកាលពីខែមុនដើម្បីពិភាក្សាទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងសមុទ្រដែលអាចរួមបញ្ចូលទាំងការស្វែងរកប្រេងឬឧស្ម័ននៅក្រោមសមុទ្ររួមគ្នាផងដែរវាគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចុងក្រោយរបស់ចិនដើម្បីពិភាក្សាលក្ខណៈឯកជនជាមួយនឹងគូប្រជែងនៅក្នុងដែនសមុទ្រចាប់តាំងពីតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលទីក្រុងឡាអេបានប្រកាសកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅថា ការទាមទារសិទ្ធិដល់ទៅប្រហែល 95% របស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រនោះមិនមាននីតិវិធីត្រឹមត្រូវនោះទេចិនក៏បានពិភាក្សាជាមួយនឹងម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនអំពីសមុទ្រដែលមានទំហំ 3.5 លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលសម្បូរទៅដោយមច្ឆជាតិប្រេងនិងជាច្រកដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់ផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងចិនអាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងចំនួនអធិបតេយ្យភាពដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដោយផ្ដល់ឲ្យគ្រប់គ្នានៅអ្វីមួយដែលពួកគេចង់បានដោយពុំមានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងប្រជុំកោះនៅក្នុងសមុទ្រនោះទេចិនបានច្រានចោលខ្សែដីការបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនោះមកចិនបានស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតកាន់តែមានភាពប្រសើរជាងមុន The Voice of America VOA លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានប្រាប់ប្រធានក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់អាមេរិកជាង20ក្រុមហ៊ុនកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកគ្រងនឹងនាំការងាររោងចក្រចំនួនរាប់លានមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោក Trump បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាត់បង់ការងារឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួន1/3ចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម NAFTA តែត្រូវបានចុះហត្ថលេខាហើយរោងចក្រអាមេរិកចំនួន700,000បានបិទទ្វារចាប់តាំងពីចិនបានចូលសំទោសហើយរោងចក្រអាមេរិកចំនួន700,000បានបិទទ្វារចាប់តាំងពីចិនបានចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្រុមអ្នកជំនាញបានថ្លែងថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីពលកម្មថោកនៅក្រៅប្រទេសបាននាំឲ្យចំនួននៃអ្នកមានការងារធ្វើខាងផ្នែកឧស្សាហកម្មរបស់អាមេរិកធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែក្រុមសេដ្ឋវិទូជាច្រើនអ្នកបានថ្លែងថាការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ចំពោះការបាត់បង់ការងាររោងចក្រដែលទទួលបានកម្រៃខ្ពស់
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសកាណាដាប្រចាំនៅកម្ពុជាថាការធ្វើវិសោធនកម្មស្ដីពីគណៈបកនយោបាយធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើរថយក្រោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំង3រូបទៀតសម្រេចលាលែងចេញពីតំណែងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនបង្គាថៃនិងអាមេរិកទទួលស្គាល់ដើមបណ្ដឹងខ្មែរតែប្រកែកថាមិនបានធ្វើខុសហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់គោលនយោបាយការពារនិយមរបស់លោកត្រាំនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនអញ្ជើញក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកចូលរួមវេទិកាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការគាំពារទំនិញក្នុងស្រុកលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការធ្វើវិសោធនកម្មសំទោសការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិព្រួយបារម្ភពីដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសកាណាដាប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននិយាយថាវិសោធនកម្មនេះធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើរថយក្រោយទោះបីជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកាន់អំណាចថ្លែងថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះនឹងជួយពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះក៏ដោយលោកខុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការអនុម័តសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយបានបង្កមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាណាដាដែលចង់ឃើញការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2017និង2018ប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតកាណាដាប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតកាណាដាធ្វើឡើង4ថ្ងៃបន្ទាប់ពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះការអនុម័តសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះបានផ្ដល់អំណាចយ៉ាងធំធេងដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដាក់កំហិតដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសកម្មភាពស្របច្បាប់នានារបស់គណៈបកនយោបាយដែលអាចនាំទៅដល់ការរំលាយគណៈបកនយោបាយផងដែររដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះគឺជារឿងមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាទីបំផុតដោយសារតែវាបានធ្វើឡើងប៉ុន្មានខែតែប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោកស្រីដូនីកាពុទ្ធីឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសកាណាដាប្រចាំនៅកម្ពុជាត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមថាដើម្បីឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខរាល់គណៈបកនយោបាយត្រូវតែមានសេរីភាពដើម្បីឃោសនាដោយគ្មានការភ័យខ្លាចហើយត្រូវតែមានលទ្ធភាព បានចូលគៀកនិងអ្នកបោះឆ្នោតជាមួយនឹងគំនិតនិងចក្ខុវិស័យរបស់ពួកគេលោកស្រីបន្ថែមថាការធ្វើវិសោធនកម្មទាំងអស់នេះស្មើនឹងការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប្រទេសកាណាដាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានាឲ្យបាននូវការបោះឆ្នោតដោយសេរីបើកចំហនិងដំឡាភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះរដ្ឋសភាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយក្នុងសំឡេង66/66ដោយគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងទោះបីជារងការរិះគន់ជាច្រើនពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ដោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយមិនមានគោលដៅដាក់គំនាបលើគណៈបកនយោបាយនានានោះទេតែជាការសម្រិតសម្រាំងយកគណៈបកនយោបាយដែលមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់និងស្អាតស្អំដើម្បីដឹកនាំប្រទេសលោកអះអាងថាការកែប្រែច្បាប់នេះនឹងជួយពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមទៀតនៅកម្ពុជា
ច្បាប់គណៈបកនយោបាយខ្ញុំយល់ថាបន្តពីចេញច្បាប់នេះទៅមិនមែនធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយឬស្លាប់ដូចអ្នកខ្លះគេថាទេអានឹងមានតែការរីកចម្រើនទៅមុខអានឹងឲ្យយើងពេលវេលាមិនទាន់អស់ទេទាំងVOA ក៏ដូចជាសុខអេសាននេះក៏នៅមានជីវិតតទៅមុខទៀតដើម្បីតាមដានមើលថាចេញទៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំទៅមុខទៀតដែលប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាស្លាប់ឬមួយក៏រយៈពេលទៅប្រមាណ10ឆ្នាំទៅមុខទៀតដែលប្រជាធិបតេយ្យមានការរីកចម្រើនបាទយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នា
លោកសុខអេសានបន្ថែមថា
មិនមែនច្បាប់នេះកសាងឡើងគឺវិសោធនកម្មនេះមិនមែនសំដៅទៅលើបុគ្គលណាឬមួយគណៈបកណាមួយជាកំណត់ទេយើងសំដៅទៅលើការប្រើប្រាស់ជារួមសម្រាប់គណៈបកនយោបាយទូទៅដែលមានក្នុងកម្ពុជាឥឡូវនេះគណៈបកដែលបានកើតនឹងវាមាន71ក៏ប៉ុន្តែដែលបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនោះមាន45នៅកម្ពុជា
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានប្រតិកម្មភ្លាមបន្ទាប់ពីការអនុម័តសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលបានថ្លែងថាសកម្មភាពណាមួយដែលបានហាមឃាត់ដល់គណៈបកនយោបាយនៅក្រោមវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីនេះគឺជាការដើរថយក្រោយមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងនាំឲ្យមានសំណួរពិភាក្សាស្របច្បាប់ក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយរបស់កម្ពុជាដោយបានហៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាជាប្រតិកម្មមិនសមហេតុផលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិយល់ថាការអនុម័តសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះថាជារបត់ដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយដែលអាចទៅដល់ទីបញ្ចប់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាការអនុម័តលើការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនឹងក្តាប់អំណាចពេញទីហើយក៏ជាជោគជ័យរបស់របបអំណាចផ្ដាច់ការចំណែកឯលោក Charles Santiago ប្រធានអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងជាសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមថាការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងបង្ហាញពីប្រភ្នូលនៃការស្លាប់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Charles Santiago ដដែលនោះបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះនឹងផ្ដល់នូវអំណាចដែលពុំធ្លាប់មានពីមុនមកដល់ស្ថាប័នតុលាការនិងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដើម្បីភ្ជួរនិងរំលាយគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំង3រូបទៀតបានសម្រេចលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃប្រហោះបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលាលែងចេញពីតំណែងជាប្រធាននិងជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះការប្រកាសលាលែងតំណែងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលបកកាន់អំណាចបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ចម្រូងចម្រាសកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំង3រូបដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារបានលាលែងចេញពីតំណែងមុនពេលវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលមានបំណងរំលាយគណៈបកណាដែលមានមេដឹកនាំប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរនិងត្រូវចូលជាធរមានក្នុងពេលឆាប់ៗ
អ្នកខ្លោះមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាយល់ថាការលាលែងនេះគឺដោយសាររងសម្ពាធពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលទើបត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តលោកអ៊ុំសំអាតអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហុងសុខហួរអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធភាពគណៈបកសំរងស៊ីនិងលោកមិកសវណ្ណរាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងជាប់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំកន្លះទៅ20ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងបទធ្វើកុបកម្មនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអូក្រិដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែនកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញលោកអ៊ុំសំអាតនិងលោកមិកសវណ្ណរាបានសរសេរលិខិតដាក់ជូនទៅលោកប៉ុលហំប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំណែកលោកហុងសុខហួរសរសេរជូនលោកទៀវវណ្ណុលប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីលិខិតរបស់ពួកគេទាំង3នាក់ដែលសរសេរចេញពីក្នុងពន្ធនាគារបញ្ជាក់ថាពួកគេបានប្រកាសលាលែងពីសមាជិកភាពនៃគណៈកម្មាធិការនយោរបស់គណៈបកដែលគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាមានមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកប៉ុលហំប្រាប់ VOA ថាការលាលែងចេញពីដំណែងរបស់លោកហុងសុខហួរលោកអ៊ុំសំអាននិងលោកមីសវណ្ណរាគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេលោកប៉ុលហំមិនបានបកស្រាយលម្អិតពីមូលហេតុនៃការលាលែងក្រៅតែពីមូលហេតុដែលបានលើកឡើងដោយពួកគេទាំង3រូបនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាលោកសោកស្ដាយចំពោះការលាលែងនេះហើយថាគណៈបកនឹងតែងតាំងអ្នកជំនួសតាមនីតិវិធីប្រសិនមានករណីចាំបាច
់តាមធម្មតាសមាជិកគណៈកម្មការនយោគឺអនុម័តដោយសមាជឬមិនចឹងទេគណៈកម្មការនយោអាចអនុម័តបាននៅពេលដែលមានសំណើពីប្រធាននិងអនុជាគណៈបកបើមានសំណើពីប្រធានអនុជាគណៈបកគណៈកម្មការនយោអាចអនុម័តជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មការនយោថ្មីដោយមតិភាគច្រើនអាចទៅថ្មីនឹងអាចចូលបាន
កាលពីថ្ងៃទី11កុម្ភៈលោកសំរៀងស៊ីអតីតមេបកប្រឆាំងដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងបានប្រកាសលាលែងពីដំណែងជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយអះអាងថាជាការលាលែងដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការរំលាយគណៈបកការលាលែងរបស់អតីតមេបកប្រឆាំងដែលរំពាត់ដោយបណ្ដឹងដែលប្តឹងដោយមេដឹកនាំធំធំរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនេះកើតឡើងតែជាង10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រុមការងាររបស់លោកកែប្រែមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យកំណត់ថាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយត្រូវតែជាជនគ្មានទោសពៃហើយគណៈបកនឹងត្រូវរំលាយចោលប្រសិនបើមេដឹកនាំបកណាមួយប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរបាទទោះបីជាក្នុងលិខិតរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងទាំង3រូបបានបញ្ជាក់ថាការលាលែងរបស់ពួកគេធ្វើឡើងដោយសារមានមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនក្តីប៉ុន្តែអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាយល់ថាការលាលែងនេះកើតឡើងដោយសារសម្ពាធនៃវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលនឹងត្រូវចូលជាធរមានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខលោកមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលើកឡើងថាការលាលែងពីដំណែងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងទាំង3រូបនេះកើតឡើងដោយសារការរងឥទ្ធិពលពីមេត្រាមួយចំនួនដែលទើបតែត្រូវបានបន្ថែមនិងកែប្រែក្នុងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយលោកបន្ថែមថាការលាលែងនេះក៏អាចជាមូលហេតុជួយសម្រួលស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងឡើងកម្ដៅផងដែរ
មួយគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការអនុវត្តច្បាប់ដែលទើបនឹងអនុវត្តថ្មីៗហើយទីទៀតក៏អាចជាផ្នែកមួយនៃការឈានទៅរកការសុំឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយទុកជាងទៅហើយឈានទៅមានការដោះលែងដោយសារតែមិនពេញជាវិជ្ជាជីវៈនយោបាយអ៊ីចឹងក៏មានភាពស្រាលទៅទៅតាមនៃកម្រិតរបស់
មាត្រា18ថ្មីនៃវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលរដ្ឋសភាទើបតែអនុម័តកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះចែងថាប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយដែលមានទោសមិនត្រូវឲ្យមានទូនាទីក្នុងគណៈបកមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនបានរិះគន់ការអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់នេះថាជាគ្រោះថ្នាក់មួយនៃដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាពួកគេលើកឡើងថាច្បាប់នេះនឹងបាក់សិទ្ធឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការរៀបរៀងគណៈបកនយោបាយដទៃទៀតដែលជាគូប្រជែងមិនឲ្យធ្វើនយោបាយបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក
ក្រុមហ៊ុនថៃនិងអាមេរិកកាំងដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មពលរដ្ឋក្រីក្រកម្ពុជាបានឆ្លើយការពៀរខ្លួននៅតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកថាទំនាស់ការងារដែលបានកើតមានឡើងតាំងពី6ឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសថៃបានដោះស្រាយរួចរាល់អស់ហើយហើយក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតរបស់ពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងនោះទៀតទេលោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីនិតមើលសំណុំរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំឧស្សាហកម្មគ្រឿងសមុទ្រថៃបាននាំចេញនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង 7,000 លានដុល្លារមកកាន់ទីផ្សារនៅជុំវិញពិភពលោកពាក់កណ្ដាលនៃចំនួននេះគឺជាផលិតផលបង្គាដែលនាំចេញទៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនឧស្សាហកម្មផលិតបង្គានេះត្រូវការកម្លាំងពលកម្មយ៉ាងខ្លាំងហើយបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មពីប្រទេសជិតខាងដែលក្នុងនោះមានមកពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនេះដោយសារតែពលរដ្ឋថៃមិនចង់ធ្វើការងារនេះទេនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការយុត្តិធម៌បរិស្ថានដែលបានចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2013របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនានារបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចេញផ្សាយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានបង្ហាញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងឧស្សាហកម្មនេះប៉ុន្តែរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមុននឹងព័ត៌មាននៃការរំលោភបំពាននេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយផាន់សុភាដែលទើបបានបញ្ចប់ការសិក្សាមធ្យមសិក្សាមើលឃើញថាការងារនៅប្រទេសថៃគឺជាឱកាសមួយក្នុងការជួយឲ្យជីវភាពគ្រួសារបានប្រសើរឡើងសុភាបានចាកចេញពីលំនៅឋានក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយធ្វើដំណើរចេញក្រៅប្រទេសជាលើកដំបូងក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2010ជាមួយនឹងពលករដទៃទៀតសំដៅទៅប្រទេសថៃដើម្បីធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសមុទ្រផាតនាដែលមានរោងចក្រនៅខេត្តសង់ខ្លាសុភាបានបញ្យល់ថា
មកពេលទៅនេះថាយើងជាពីផងដោយសារយើងរោគអីអត់បានយ៉ាងហើយសម្រាប់ថាទឹកចិត្តទៅធ្វើការនៅថៃដើម្បីប្រប្រាក់ថ្ងៃនេះដើម្បីនឹងជួយជាសេវាការតែនាំមួយម្ដងឲ្យគាត់ឈឺតងហើយនាំមួយសំដុកយើងរយអត់បានលោកហើយយើងទុកចិត្តអត់បានរៀនតទៅចិត្តធ្វើការនៅថៃមក
អ្នកធ្វើដំណើរមកដល់ដំណើរនឹងផាន់សុភាដែរគឺលោកសែមកុសលនិងប្រពន្ធឈ្មោះសុភាបុណ្យដែលសតតែជាអ្នកបាត់ដំងដូចគ្នាអ្នកទាំង3ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយក្រុមហ៊ុន CDM ដោយការសន្យាថានឹងទទួលបានប្រាក់ខែរហូតដល់300ដុល្លារក្នុងមួយខែប៉ុន្តែអ្នកទាំង3បានរងការបោកបញ្ឆោតដោយត្រូវធ្វើការក្នុងស្ថានភាពមួយលំបាកខ្វះខាតហូបចុកនិងកន្លែងស្នាក់នៅមិនសមរម្យនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ជនរងគ្រោះលោកសែមកុសលបានបន្ថែមថា
គេប្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំថាពេលខ្ញុំទៅគេឲ្យប្រាក់ខែខ្ញុំពីថា220ទៅ300អញ្ចឹងតែដល់ពេលទៅដល់វាអត់បានដូចគោលការណ៍ទេហើយកន្លែងស្នាក់នៅហ្នឹងគេឲ្យអាកាត់ត្រឡប់ឲ្យខ្ញុំមើលហ្នឹងវាមានក្រែមានពូកហើយខ្លាយទឹកភ្លើងអីកន្លែងស្នាក់នៅគេឲ្យគិតលុយទេតែត្រឡប់ទៅពេលខ្ញុំទៅខ្លាយស្នាក់នៅគេគិតលុយហើយកន្លែងដេកហ្នឹងអត់សមរម្យទៀតគេចាក់សាបក្រានតិចតិចឲ្យខ្ញុំដេកនៅកន្លែងនេះវាអាចដូចត្រង់ជ្រូកដែរដែលគេខុសអាដែលគេឃោសនាហ្នឹង
លោកផាន់សុភាបានរៀបរាប់ពីស្ថានភាពរស់នៅបន្ថែមថា
ហើយពេលឃ្លៀងតាមបន្ទប់មានដាក់ឃ្លៀងទឹកពេលយើងសម្រាមចឹងទៅវាមានសត្វល្អិតសត្វអីមកចូលចឹងដោយរួមខ្ញុំតគឺមានធ្លាប់មានសត្វមករើផ្ទះនេះវាមកដូចជាមកនៅវងនៅវងភ្នែកខ្ញុំណាមកដេកនៅវងភ្នែកមកខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងខ្ញុំភ័យមកនិយាយត្រង់ខ្ញុំភ័យមកខ្ញុំដូចវាតក់ស្លាប់ដែរអាបៀតអញ្ចឹង
ពួកគេក៏ត្រូវធ្វើការធន់ធ្ងរហើយពេលខ្លះត្រូវមេការបង្ខំឲ្យធ្វើការថែម៉ោងទៀតផងពួកគេបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញនៅចុងឆ្នាំ2012ដោយមានសុខភាពចុះខ្សោយនិងជំពាក់ប្រាក់បំណុលដែលបានខ្ចីសម្រាប់រៀបចំឯកសារធ្វើដំណើរទៅធ្វើការដោយការមិនទុកចិត្តថានឹងអាចរកយុត្តិធម៌បាននៅក្នុងចំនួនដែលមានលក្ខណៈអន្តរជាតិនេះជនរងគ្រោះដែលគេបោកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃចំនួន7នាក់រួមទាំងផាន់សុភាសែមកុសលនិងភរិយាបានងាកមកប្តឹងនៅតុលាការក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពាក់កណ្តាលខែមិថុនាឆ្នាំ2016ប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនផាតនាស៊ីហ្វូដនិងក្រុមហ៊ុន SS Frozen ដោយសារតែផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលបង្គាមកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្តឹងក្រុមហ៊ុន American Wells and Co Universe និងក្រុមហ៊ុន Robicon Resources ដែលជាចំណុចចុងក្រោយនៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អាហារសមុទ្រនេះ ការប្តឹងផ្ដាល់នេះដោយផ្អែកលើច្បាប់ការពារជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរដែលច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យជនរងគ្រោះដាក់បណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីប្រឆាំងនឹងជនណាក៏ដោយដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពីសកម្មភាពនៃការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងក្រុមមេធាវីក៏បានដកស្រង់របាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការមូលនិធិយុត្តិធម៌បរិស្ថានដែលបានបង្ហាញថាឧស្សាហកម្មបង្គាថៃបានកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មដែលក្នុងនោះ 90% នៃកម្លាំងពលកម្មគឺមកពីប្រទេសជិតខាងដូចជាកម្ពុជាឡាវនិងភូមាពាក្យបណ្ដឹងនេះត្រូវបានតុលាការទទួលយកនិងកំពុងចាត់ការនៅក្នុងចម្លើយការពីខ្លួនមេធាវីរបស់ចុងចម្លើយបានបដិសេធថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនពុំមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពទាំងនោះទេប៉ុន្តែមិនបានបដិសេធចំពោះការរកឃើញក្នុងរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះទេនេះបើតាមឯកសារចម្លើយរបស់ក្រុមហ៊ុនមេធាវីចុះថ្ងៃទី14ខែធ្នូដែល VOA ទទួលបានពីគេហទំព័ររបស់តុលាការក្រុមហ៊ុន SS FrozenWells and Co Universe, Patana Seafood និង Robicon Resources បានបញ្ជាក់ដោយគ្នាថារាល់ចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ឈ្នួលស្ថានភាពធ្វើការលំនៅឋាននិងបញ្ហាការងារផ្សេងទៀតដែលកើតមានឡើងក្នុងពេលដែលដើមមិនដឹងធ្វើការនៅការដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុន Patana Seafood គឺត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ក្នុងឆ្នាំ2012ដោយមានកិច្ចសហការនិងត្រួតពិនិត្យមើលរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃញាតិការពារខ្លួនរបស់មេធាវីចុងចម្លើយបានបន្តថាការរងរបួសឬការខូចខាតដែលបានចោទនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងគឺពិតជាមិនមែនសកម្មភាពរបស់កូនក្តីខ្លួនឡើយលោកផាន់សុភាអតីតពលករខ្មែរដែលមកពីខេត្តបាត់ដំបងបានរំលឹកថាក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានផ្ទុះនៅបាតកម្មជាច្រើនដើម្បីទាមទារប្រាក់ឈ្នួលពលកម្មហើយស្ថានទូតកម្ពុជាក៏បានចូលរួមសម្របសម្រួលផងដែរ
គេជាយើងសម្របសម្រួលឲ្យយើងនៅធ្វើការនឹងទៅសម្របយើងបាតកម្មដូច្នេះគឺគេសម្របសម្រួលខាងយើងឲ្យយើងសម្របសម្រួលខាងគេចឹងខាងធ្វើការនៅប្រទេសថៃនឹង
ប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថាលទ្ធផលគឺมันបានតាមការចង់បានរបស់ពលករទី
វាបាតកម្មចុងក្រោយការទៅគេធំចឹងបាតកម្មទៅគេធំចឹងវាការងារវាអត់មានឲ្យយើងចូលធ្វើហើយយើងទៅបានទៅការងារប្រាក់ខែប៉ុណ្ណាបានប៉ុណ្ណឹង190បាតមកក្នុងមួយថ្ងៃចឹងវាទូទាត់ទៅវាយើងបានថានៅបានតែនៅអត់បានប្រាក់ខែអត់បានប្រមាណ
លោកស្រីមួសុខួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីខ្មែរនឹងការគ្រប់គ្រងមិនទាន់ដល់កម្រិតទេជាពិសេសការផ្តល់សេវាច្បាប់លើចំនួនអន្តរជាតិ
បញ្ហាគឺនៅក្នុងការកង្វះខាតនៅសេវាច្បាប់មេធាវីដែលអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ជួយដល់កម្មកររបស់យើងជំនាញជាភាសាជំនាញជាតម្រាំតែរោគមេធាវីបានហើយនឹងមន្ត្រីនៅក្នុងស្ថានទូតយើងគឺខ្វះខាតណាស់តិចតិចណាស់ដើម្បីឲ្យអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងច្បាប់ថៃឬច្បាប់អន្តរជាតិនានានោះ
លោកសៃមួសខួរគាំទ្រដល់ការដែលពលរដ្ឋខ្មែរហ៊ានតវ៉ាដោយប្រើយន្តការអន្តរជាតិនេះ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការអស្ចារ្យហើយយើងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តហើយមែនទែនរដ្ឋាភិបាលគួរតែចេញជាការផ្សាយច្បាប់ឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់មានករណីជាជំនះជាគំរូលើកទឹកចិត្តដល់កម្មកររបស់យើងប្តឹងនៅពេលណាដែលទទួលរងគ្រោះនឹងការគេប្រវាញ់របៀបនេះ
ក្រុមហ៊ុន Patana Seafood និងក្រុមហ៊ុន SS Frozen បានទទួលស្គាល់ដើមបណ្ដឹងចំនួន6នាក់ដែលមានឈ្មោះផាន់សុភាសែមកុសលសុផាប៊ុនកែវរដ្ឋាយ៉ាមបាននិងណុលណាគ្រីប៉ុន្តែមិនទទួលស្គាល់ឈ្មោះសុកសងដែលមកពីខេត្តកំពតទេរីឯក្រុមហ៊ុន Wells Universe និងក្រុមហ៊ុន Robicon Resources បដិសេធថាខ្លួនមិនបានដឹងអ្វីទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួលបុគ្គលិកដោយក្រុមហ៊ុន Patana ប៉ុន្តែលោកសុកសងយល់ថាវាគ្រាន់តែជាការដោះសារតែប៉ុណ្ណោះ
បាទអាហ្នឹងអត់អីទេអាហ្នឹងយើងទៅពេលចម្លើយយើងទៅតាមហ្នឹងទៅធ្វើម៉េចអានេះវាគេខាងគេមិនទៅស្គាល់យើងព្រោះការនេះបានមិនដឹងខ្ញុំហ្នឹងឯងគឺប្រធានជនប្រធានទាំងអស់ខ្ញុំតាមរយៈដងព្រោះការហ្នឹងមានតែខ្ញុំឯងដែលខ្ញុំអាចស្គាល់តាមរយៈហ្នឹងព្រោះយើងធ្វើការដូចថាវាទីបង្កប់នៅលើយើងពេលលុយកាក់ពេលអត្រាយើងការឲ្យវាដូចថាវាចាយលុយតិចចឹងថាវិការតិចមិនជាប់នឹងបណ្ដោតការដែលវាកិច្ចសន្យារបស់ពលករចឹងណាបង
លោកសុកសងបញ្ជាក់ថាលោកធ្លាក់ខ្លួនជំពាក់បំណុលចាប់តាំងពីលោកវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញ
វារកអត់បានតាំងពីនៅមកយើងទៅវាលិចលង់ចឹងមកយើងរកអត់បានរហូតទៅសពថ្ងៃវានៅតែមានជំពាក់គេចឹងពី 3-4,000 ដុល្លារ
លោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលមានឈ្មោះហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់បានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលអតីតពលករទាំងនោះមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគឺលោកពិនិត្យឃើញថាពួកគេមានឯកសារត្រឹមត្រូវហើយតុលាការគួរតែពន្យារនីតិវិធីក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះទាំងនោះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់គោលនយោបាយការពារនិយមរបស់លោកត្រាំនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនអញ្ជើញក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកចូលរួមវេទិកាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការគាំពារទំនិញក្នុងស្រុកតទៅទៀតនេះកញ្ញាស្រីលក្ខិណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកលោក Jeff Sessions កែប្រែបទបញ្ជារបស់រដ្ឋបាលលោក Obama ដោយអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ពន្ធនាគារឯកជនឡើងវិញការសម្លាប់បុរសជាវិស្វករជនជាតិឥណ្ឌានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កការព្រួយបារម្ភអ្នកដឹកនាំប្រទេសមិចស៊ិកបានប្រាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់អាមេរិកអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួន
លំដាប់តទៅទៀតនេះកញ្ញាស្រីលក្ខិណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលក្ខិណាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកលោក Jeff Sessions បានផ្លាស់ប្តូរបទបញ្ជារបស់រដ្ឋបាលលោក Obama ក្នុងការប្រើប្រាស់ពន្ធនាគារឯកជនឡើងវិញដើម្បីឃុំខ្លួនអ្នកទោសសហព័ន្ធលោក Sessions បានសរសេរថាបទបញ្ជាការពីខែសីហាទៅកាន់ការិយាល័យពន្ធនាគារសហព័ន្ធបានកែប្រែគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តជាយូរមកហើយហើយក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់ការិយាល័យនេះដើម្បីបំពេញតម្រូវការនាពេលអនាគតរបស់ប្រព័ន្ធពន្ធនាគាររបស់សហព័ន្ធផងដែរខ្ញុំបញ្ជាឲ្យការិយាល័យនេះវិលត្រឡប់ទៅប្រើប្រាស់វិធានការកាលពីមុនវិញសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់អនុញ្ញាតឲ្យមានពន្ធនាគារឯកជនជួយដល់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដែលពន្ធនាគារមានអ្នកទោសច្រើនពេកប៉ុន្តែអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកស្រីសាលីយេតបានសរសេរការពីឆ្នាំមុនថាក្រមសាវនកម្មបានរកឃើញថាពន្ធនាគារឯកជនជាធម្មតាមិនបានផ្ដល់សេវាកម្មកម្មវិធីនិងធនធានសម្រាប់ការខំខាំងកម្រិតដូចគ្នាហើយក៏មិនបានជួយសន្សំថវិកានោះទេក្រមមន្ត្រីប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការសម្លាប់វិស្វករឥណ្ឌាមួយរូបនៅក្នុងឧបទ្វីបហេតបាញ់ប្រហារនៅក្នុងបារមួយកន្លែងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រុមអាជ្ញាធរដែលបានលើកឡើងថាអាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មឬអាងមួយឧបទ្វីបហេតនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍យ៉ាងទូលំទូលាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ឥណ្ឌាហើយបានបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជនជាតិឥណ្ឌារាប់ម៉ឺននាក់កំពុងតែសិក្សានិងធ្វើការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគេជាច្រើនអ្នកបានថ្លែងថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភអំពីអ្វីដែលពួកគេយល់ឃើញថាជាការប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍របស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំបុរសជនជាតិឥណ្ឌាមានអាជីពជាវិស្វករអាយុ32ឆ្នាំឈ្មោះស្រីនីវ៉ាគូឈីហូឡាបានស្លាប់ដោយសារតែរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារមួយនៅពេលដែលមានបុរសម្នាក់បានបាញ់នៅក្នុងបារមួយដែលមានមនុស្សកកកនៅជាយក្រុងមួយនៃរដ្ឋ Kansas កាលពីថ្ងៃពុធបុរសជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់និងបុរសជនជាតិអាមេរិកមួយរូបទៀតដែលព្យាយាមអន្តរាគមន៍បានរងរបួសនៅក្នុងឧបទ្វីបហេតុនេះកាសែត Kansas City Star បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីដើមរបស់សាកសីថាបុរសម្នាក់បានស្រែកថាចេញពីប្រទេសរបស់យើងទៅមុននឹងបុរសនោះបានបាញ់ទៅលើបុរសជនជាតិឥណ្ឌារូបនោះអាដាមឈូរីនតុនអាយុ51ឆ្នាំដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយការបាញ់ប្រហារនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទមនុស្សឃាតនិងការប៉ុនប៉ងធ្វើអំពើមនុស្សឃាតខ ណៈពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីការសាងសង់ជញ្ជាំងនិងការនិរទេសខ្លួនក្រុមមន្ត្រីប្រទេសមិចស៊ិកបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីពីររូបរបស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកលោក Miguel Angel Osorio Chong បានថ្លែងថាយើងមិនយល់ស្របទៅលើវិធានការផ្សេងមួយដែលថ្មីៗនេះត្រូវបានលើកឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសមិចស៊ិកចំណែកឯលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស Luis Videgaray Caso បានថ្លែងថាពលរដ្ឋប្រទេសមិចស៊ិកមានការព្រួយបារម្ភនិងមិនសប្បាយចិត្តចំពោះអ្វីដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគោលនយោបាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជាតិនិងប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋប្រទេសមិចស៊ិកទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអត្ថាធិប្បាយទាំងនោះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Rick Tillerson និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិលោក John Kelly លោក Tillerson និងលោក Kelly បានបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងសមាភិកីប្រទេសមិចស៊ិកទាំងពីររូបរបស់លោករបស់ពួកគេនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅឯក្រសួងការបរទេសប៉ុន្តែពួកគេមិនទទួលយកសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននោះទេក្រុមអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសហ្គាំប៊ីបានចាប់ខ្លួនអតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ជាតិដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបំពានប្រព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោកយ៉ាយ៉ាចាមេដែលទើបតែធ្លាក់ពីតំណែងក្រុមមន្ត្រីបានថ្លែងថាលោកយូគូបាបាជីនិងបុគ្គលិកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ជាតិចំនួន8នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមិនទាន់មានបទចោទប្រកាន់ជាក់លាក់ណាមួយត្រូវបានលើកឡើងនៅឡើយទេលោកចេមេដែលដឹកនាំប្រទេសហ្គាំប៊ីតាំងពីឆ្នាំ1994នៅពេលដែលលោកដណ្ដើមអំណាចបាននៅក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយនោះបានបង្កើតទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មួយនេះដែលល្បីខាងចោទប្រកាន់គំរាមកំហែងដាក់ទារុណកម្មនិងសម្លាប់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកចាមេបានចាញ់ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃធ្នូលោកបានបដិសេធមិនព្រមចុះចេញពីតំណែងប៉ុន្តែដោយសារតែសម្ពាធពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់និងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតបានជំរុញឲ្យលោកចាកចេញពីរដ្ឋធានីបានជុលកាលពីខែមុនហើយបាននិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសក្រុមមន្ត្រីយោធាអ៊ីរ៉ាក់បានថ្លែងថាកងកម្លាំងរបស់ពួកគេដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលទៅកាន់កាប់អាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងមូសូជាថ្មីម្ដងទៀតដែលអាកាសយានដ្ឋាននោះពីមុនត្រូវបានកាន់កាប់ដោយក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/softchinasea
កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2015ចិនបានកោះប្រជុំតំណាង56ប្រទេសដើម្បីបង្កើតធានាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីដើម្បីទប់ទល់នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែឧសភាខាងមុខប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនឹងអញ្ជើញប្រមុខរដ្ឋរបស់ប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាមេរិកឲ្យចូលរួមក្នុងជំនួបនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្រោមឈ្មោះថាវេទិកា One Belt One Road ឬ OBOR លោកសៃបលដាសកាប់តារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងសន្ទរកថាស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងអនុម័តគោលនយោបាយគាំពារទំនិញក្នុងស្រុកដើម្បីបញ្ចប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីនានាដែលលោកបាននិយាយថាពាណិជ្ជកម្មនោះធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចុះនិងធ្វើឲ្យចម្រើនដល់ឧស្សាហកម្មបរទេសលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងថា
We must protect our borders from the ravages of other countries.
យើងត្រូវតែការពារព្រំដែនរបស់យើងពីការបំផ្លិចបំផ្លាញការធ្វើផលិតផលរបស់ប្រទេសយើងដោយប្រទេសដទៃដែលកំពុងលួចក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនិងកំពុងបំផ្លាញការងាររបស់យើងការការពារនេះនឹងនាំឲ្យមានវិបុលភាពនិងភាពខ្លាំងក្លា
ដ៏អស្ចារ្យ
សេតវិមានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការចរចាឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីតំបន់អាមេរិកខាងជើងឬ NAFTA ដែលបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ1994ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកាណាដានិងមិចស៊ិកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏នឹងរំពឹងដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៃភាពជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ឬ TPP ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានធ្វើសច្ចានុម័តនៅឡើយកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងប្រទេស10ទៀតក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific ដែលមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងនោះសរុបស្មើនឹង 40% នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមេដឹកនាំប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាមានប្រតិកម្មដោយការប្រុងប្រយ័ត្នទៅនឹងការនិយាយខ្លាំងៗរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំអំពីពាណិជ្ជកម្មលោក Yoshihide Suga នាយកតការឡៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូចង់ពង្រឹងចំណងទាក់ទងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅខ្លាំងជាងមុនសភារបស់ជប៉ុនបានផ្ដល់សច្ចានុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP កាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាគឺនៅថ្ងៃដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំចូលកាន់តំណែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បាននិយាយថាបើគ្មានការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងគ្មាននៃអ្វីឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Abe បានផ្ញើសារអបអរសាទរជូនប្រធានាធិបតីត្រាំបន្ទាប់ពីលោកស្បត់ចូលកាន់តំណែងដែលមានខ្លឹមសារថាលោកទន្ទឹមរងចាំធ្វើការជាមួយប្រធានាធិបតីថ្មីក្នុងការធានាបាននូវសន្តិភាពវិបលភាពនៃតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោក Fumio Kishida បាននិយាយថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងកំពុងតែធ្វើឡើងដើម្បីរៀបចំការប្រជុំមួយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Abe និងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ Trump ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យមេដឹកនាំជប៉ុនបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ក៏ប៉ុន្តែលុះដល់ថ្ងៃទី23ខែមករាលោក Trump បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជាង1000ក៏បានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកដែលនាំទំនិញចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនទាំងនោះអាចនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីតំបន់អាមេរិកខាងជើងឬ NAFTA នេះពួកមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មជប៉ុនបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភថាការគាំពារទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនាំឲ្យមានការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាលោក Akio Miura ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មជប៉ុនបានថ្លែងថាវិធីសាស្ត្របែបការពារទំនិញក្នុងស្រុកដូចជាការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀង TPP និងធ្វើការចរចាឡើងវិញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីតំបន់អាមេរិកខាងជើងឬ NAFTA នឹងមានផលអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិនមែនជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនេះមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី FTA ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏បានរិះគន់ក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតដែរក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរថាកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងព្យាយាមយកជាជំនះក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី FTA តាមរយៈការដាក់ចេញនូវបទបញ្ញត្តិមិនបង់ពន្ធគយនានាច្រើនលើសលប់ដែលមិនច្បាស់លាស់ទៅលើការនាំចូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាលោកវ៉ាងគីយ៉ូអានប្រធានាធិបតីស្ដីទីនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានតាក់ទងជាមួយរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញថាប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្វើទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរហូតដល់ទីបញ្ចប់ប្រធានាធិបតីស្ដីទីវ៉ាងបាននិយាយក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាយើងកំពុងតែពន្យល់ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីផលប្រយោជន៍និងការរួមវិភាគទានទៅវិញទៅមកដែលយើងកំពុងធ្វើសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសទាំងពីរដូច្នេះហើយយើងនឹងបន្តការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាសបត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសន្យាធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាការឧបត្ថម្ភប្រាក់ដល់កងកម្លាំងយោធាពីប្រទេសដទៃទៀតស្របពេលទាហានរបស់យើងត្រូវបានកាត់បន្ថយការឧបត្ថម្ភ ក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានរាប់ប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងចូលក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលលោកហៅថាជិះសេះលេងដៃដែលមិនបានបង់ថវិកាសមរម្យទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឬការចំណាយរួមសម្រាប់វិស័យការពារប្រទេសមានទាហានអាមេរិកជាង 50,000 នាក់បោះទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងជាង 28,500 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីរក្សាសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងដើម្បីការពារសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួនក្នុងករណីមានការវាយប្រហារពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងចិនក្នុងបទវិចារណកថារបស់សារព័ត៌មាន Korea Times ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាប្រាប់ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវសហប្រតិបត្តិការនិងត្រៀមយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលើករណីបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញមួយចំនួនតួយ៉ាងការទាមទាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងចូលរួមចេញថ្លៃលើការចំណាយសម្រាប់វិស័យការពារប្រទេសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសទាំងពីរបានជជែកឲ្យហេតុផលថាពួកគេកំពុងគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចុប្បន្ននានាលើការចេញថ្លៃការចំណាយសម្រាប់វិស័យការពារប្រទេសរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានចំណាយប្រាក់ប្រហែល1កណ្ដក់សញ្ញា 6,000 លានដុល្លារក្នុងការចំណាយលើការការពារប្រទេសហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីអ៊ូលបានរួមពិភាក្សាទានជាង866លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសម្រាប់មូលដ្ឋានយោធានៅប្រទេសរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ដោយសារតែប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសង្កត់លើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអាមេរិកមុនប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីចរចាដ៏ចម្រូងចម្រាសលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការចំណាយប្រាក់លើថ្លៃវិស័យការពារប្រទេសរួមគ្នាលោក Brian Padden រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកមន្ត្រីនិងអ្នកជំនាញចិនបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគោលបំណងនៃជំនួបក្នុងខែឧសភានិងពិភាក្សាគ្នាលើសពីវេទិកា One Belt One Road ឬ OBOR ពីព្រោះពួកគេចង់ឲ្យវេទិកានេះពិភាក្សាការកើនឡើងនៃការគាំពារទំនិញក្នុងស្រុកនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរចិនក៏កំពុងព្យាយាមបង្កើននិងពង្រឹងមតិអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងចំណាត់ការរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងដាក់ការរឹតបន្តឹងទៅលើទំនិញនិងការវិនិយោគទុនចិននេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីបាននិយាយថាវេទិកានេះពេលខាងមុខនឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់វិស័យការទូតរបស់ចិននៅឆ្នាំ2017នេះវេទិកានេះក៏មានគម្រោងពិភាក្សាផែនការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃបណ្ដាប្រទេសនិងអង្គការដែលពាក់ព័ន្ធនៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកហើយនឹងបង្កើតធម្មពលថ្មីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដែលជាប់ទាក់ទងគ្នាពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាចិនបានយល់ថាខ្លួនមានឱកាសដើម្បីចាប់យកតួនាទីជាមេដឹកនាំបន្ទាប់ពីអធិបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំហើយនឹងចំណាត់ការដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានភាពមិនប្រកបប្រជានៅទីផ្សារអឺរ៉ុបហើយនឹងការសម្ដែងនៃក្តីទោមនស្សដែលបានលេចចេញមកពីប្រទេសខ្លះដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីការសន្ទនារបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំជាមួយពួកមេដឹកនាំទាំងនោះព
ពួកគេនិយាយថាវេទិកានេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងចំណងទាក់ទងខាងនយោបាយព្រោះការភ័យខ្លាចមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចកើតមានឡើងប្រសិនបើប្រធានាធិបតីត្រាំធ្វើទៅតាមការសន្យារបស់លោកក្នុងអន្លង់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដើម្បីដាក់ពន្ធយ៉ាងខ្ពស់លើទំនិញរបស់ចិនហើយនឹងរឹតត្បិតការវិនិយោគទុនមកពីប្រទេសចិននោះលោក Jan Kaspers នាយកស្រាវជ្រាវសម្រាប់អង្គការគូនយោបាយអឺរ៉ុបនិងចិននៅឯវិទ្យាស្ថាន MacArthur ក្នុងទីក្រុងបេឡាំងនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សិក្សាអំពីចិនបានប្រាប់ VOA ថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក្លាយជាការអាក្រក់មួយសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចចិនការភ័យខ្លាចសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះកើតឡើងពីក្រោយមានចំណាត់ការដើម្បីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការស្វែងរកផលប្រយោជន៍រវាងគ្នាជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំមុនដំបូងទទួលយកការអញ្ជើញឲ្យចូលរួមវេទិកានេះការិយាល័យរបស់លោកសីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសធីរ៉ាសាមេបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកសីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែលត្រូវបានគេបកស្រាយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាជាការបញ្ជាក់ថាលោកសីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងចូលរួមវេទិកានេះដែរប្រធានាធិបតីរ៉ូទីហ្គោឌុយធើតេនៃប្រទេសហ្វីលីពីនជាមិត្តភក្តិថ្មីរបស់ចិនដែលធ្វើជាប្រធានសមាគមប្រជាជាតិតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានក៏បានសន្យាចូលរួមវេទិកានេះដែរចិនរំពឹងថាប្រមុខរដ្ឋរបស់រដ្ឋាភិបាលជាង20នឹងចូលរួមវេទិកានេះពួកអាញាធរចិនចង់ប្រែក្លាយកម្មវិធី One Belt One Road ឬ BOR ឲ្យក្លាយទៅជាឧបករណ៍ខាងការទូតបណ្ដាញព័ត៌មានផ្លូវការបានដកស្រង់សម្ដីលោកជូយិនសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមកចុះផ្សាយថាអនាគតនៃសកលភាវូបនីយកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកមានភាពមិនប្រកបប្រជាខ្លាំងណាស់ហើយវេទិកានៅខែឧសភាខាងមុខនេះនឹងពង្រឹងទំនុកចិត្តសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកលោកបៅកៅជាសាស្ត្រាចារ្យខាងសង្គមវិទ្យានៅឯសាកលវិទ្យាល័យឌុកមានទស្សនៈផ្សេងពីលោកជូយិនលោកនិយាយថាខ្ញុំយល់ថាវេទិកានេះមិនមានគោលដៅបង្កើនសម្លេងប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពរបស់ប្រធានាធិបតីតាមទេខ្ញុំយល់ថាគោលបំណងនៃវេទិកានេះគឺស្ថាបនាការមួយមតិខាងពាណិជ្ជកម្មសេរីហើយនឹងបង្កើនសម្លេងដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងការគាំពារទំនិញក្នុងប្រទេសក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីពេលថ្មីៗនេះថាក្រុមហ៊ុនចិនបានវិនិយោគទុន $24,190 លានក្នុងតំបន់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចចំនួន77ដែលជាតំបន់ឧស្សាហកម្មនៅក្នុងប្រទេសចំនួន36តំបន់ទាំងនោះមានក្រុមហ៊ុនបរទេស1522ហើយបានដើរតួនាទីវិជ្ជមាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគីពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការវិនិយោគទុនខាងឧស្សាហកម្មជាឧបករណ៍គោលនយោបាយបរទេសសម្រាប់ប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្ដើមមូលនិធិ $100,000,000សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីននៅឆ្នាំ2015ហើយបន្ទាប់មកកាលពីឆ្នាំទៅចិនបានដាក់ប្រាក់ចំនួន $11,000,000សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដែលដឹកនាំដោយប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបការប្រកាសបែបនេះច្រើនទៀតអាចត្រូវគេរំពឹងនៅឯវេទិកានោះលោក Scott Kennedy នាយកគម្រោងស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយចិននៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និយាយថាវេទិកានេះនឹងមានអត្តន័យដ៏ពិតប្រាកដប្រសិនបើវេទិកានេះមានការតាំងចិត្តដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនមានលក្ខណៈសេរីពេញលេញជាជាងការសន្យារបស់ចិនដើម្បីផ្ដល់ប្រាក់កាន់តែច្រើនឡើងហើយប្រាក់ទាំងនោះភាគច្រើននឹងធ្លាក់ទៅសហគ្រាសដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរបស់ចិនពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រទេសជាច្រើននៅតំបន់អឺរ៉ុបមានការខ្វល់ខ្វាយអំពីចិនដែលកំពុងប្រើប្រាស់អំណាចដើម្បីផ្សព្វផ្សាយក្រុមហ៊ុនចិនដោយមិនធ្វើទៅតាមវោហារសាស្ត្ររបស់ខ្លួនអំពីសកលភាវូបនីយកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មសេរីនោះលោក Gasper បាននិយាយបន្តទៀតថាខ្ញុំមើលមិនឃើញតំបន់អឺរ៉ុបស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចិនដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដោយមិនអនុវត្តជាមុននៅបទដ្ឋានអន្តរជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មបរិស្ថានហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដល់ត្រឹមទៅនោះទេចិនមិនបានខ្នះខ្នែងទាល់តែសោះអំពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅបទដ្ឋានអន្តរជាតិប្រទេសនានានៅតំបន់អឺរ៉ុបកំពុងព្យាយាមស្វែងរកវិធីថាតើពួកគេអាចធ្វើការប្រកបដោយការស្ថាបនាជាមួយចិនយ៉ាងដូចម្តេចដោយមិនបោះបង់បទដ្ឋានអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននោះអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថា ចិនកំពុងត្អូញត្អែរខ្លាំងពេកដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់ពីអេរយាបទរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុនលោក Kennedy នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS និយាយបន្ថែមទៀតថាការតាក់ទងនិងការខ្វែងគំនិតគ្នាគ្រប់យ៉ាងខាងវោហារសាស្ត្ររវាងប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping និងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ចិនមានឧបសគ្គច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ទំនិញសេវាកម្មនិងការវិនិយោគទុនបរទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះកញ្ញាស្រីលក្ខេណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខេណាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាសាកសពជនចំណាក់ស្រុកអាហ្វ្រិកចំនួន13នាក់ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងរថយន្តកុងតឺន័រដឹកជញ្ជូនមួយនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសលីប៊ីក្រមមន្ត្រីអតិចិនក្រហមនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីបានថ្លែងថាជនរងគ្រោះទាំងនោះបានជាប់សោនៅក្នុងរថយន្តកុងតឺន័ររយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃខណៈពេលដែលពួកគេត្រូវបានដឹកទៅកាន់ទីក្រុងជាប់ឆ្នេរសមុទ្រមួយជនរងគ្រោះទាំងនោះរួមមានក្មេងស្រីអាយុ13ឆ្នាំម្នាក់និងក្មេងប្រុសអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់មនុស្ស56នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានជួយសង្គ្រោះឲ្យនៅរស់រានមានជីវិតអ្នកខ្លះបានរងគ្រោះដោយមានរបួសធ្ងន់ហើយនឹងបានបាក់ឆ្អឹងក្រុមជំនួយបានដឹងថាជនចំណាក់ស្រុកភៀសច្រើនគឺមកពីប្រទេសម៉ាលីប្រទេសលីប៊ីបានក្លាយជាច្រកដ៏សំខាន់សម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកដែលព្យាយាមឆ្លងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេទៅកាន់អឺរ៉ុបជនចំណាក់ស្រុកចំនួន 181,000 នាក់បានទៅដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីតាមផ្លូវនោះកាលពីឆ្នាំមុនកាលពីថ្ងៃពុធជនចំណាក់ស្រុកប្រមាណ750នាក់ដែលភៀសច្រើនមកពីអនុតំបន់សាហារ៉ានៅអាហ្វ្រិកត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសលីប៊ីបន្ទាប់ពីមានប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះចំនួន7ដងរួចមកដឹកនាំដោយក្រុមឆ្មាំការពារសមុទ្រអ៊ីតាលីនិងក្រុមជំនួយអន្តរជាតិមន្ត្រីប៉ូលីសនៅរដ្ឋ North Dakota បានបញ្ឈប់បាតកម្មទាក់ទងនឹងបំពង់បង្ហូរប្រេងដោយបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនរាប់សិបនាក់ដែលបដិសេធមិនព្រមចាកចេញពីជំរំនោះបាតកោជាច្រើនបានចាកចេញពីជំរំ OCT Sakovin មុនថ្ងៃពុធដែលជាថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយនៃការជម្លៀសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះប៉ូលីសបានឆែកឆេរអាគារនិងបានចាប់ខ្លួនអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងបុរសម្នាក់ដែលបានឡើងទៅលើដំបូលអាគារនិងចំណាយពេលនៅទីនោះជាង1ម៉ោងមុននឹងប្រគល់ខ្លួនឲ្យប៉ូលីសផងដែរក្រុមមន្ត្រីយោធាអ៊ីរ៉ាក់បានថ្លែងថាកងកម្លាំងរបស់ពួកគេដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលកាន់កាប់អាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងមូសូលជាថ្មីម្ដងទៀតដែលបានអាកាសយានដ្ឋាននោះត្រូវពីមុនត្រូវបានកាន់កាប់ដោយក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014ទូតរបស់រដ្ឋបានប្រកាសថាកងកម្លាំងប្រតិកម្មរហ័សនិងប៉ូលីសសហព័ន្ធកំពុងកាន់កាប់អាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងមូសូលបានយ៉ាងពេញលេញក្រុមមន្ត្រីបានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រថាក្រុមយោធាឥឡូវនេះក៏បានដណ្ដើមការកាន់កាប់មូលដ្ឋានយោធាដែរនៅជាប់អាកាសយានដ្ឋាននេះផងដែរហើយថែមទាំងបានចូលទៅកាន់តំបន់មូសូលជាលើកដំបូងផងដែរនៅប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះការដាក់គ្រាប់បែកទុយយន្តអាតឃាតមួយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់35នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងភូមិមួយនៅក្បែរទីក្រុងអាបាប់នៃប្រទេសស៊ីរីមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងទូគីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តក្រុមឧទាមរបស់ទូគីបានដណ្ដើមការកាន់កាប់ភៀសច្រើនពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះការផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃសុក្រកើតឡើងនៅប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខរបស់បកប្រឆាំងនៅក្នុងភូមិស៊ូសៀនដោយបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលជាច្រើននាក់អមជាមួយនឹងកងកម្លាំងប្រឆាំងផងដែរប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងក្រុមម៉ាហ្វៀប្រទេសអ៊ីតាលីប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីលោក Franco Roberti សម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៃចរាចរណ៍ឆ្នាំឆ្នាំញៀនមកពីប្រទេសអាល់បានីក្នុងអំឡុងពេលជួបប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីយុតិធធនៅក្នុងតំបន់បាល់កង់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះលោកនិយាយថាការនាំចូលកញ្ឆាមកពីប្រទេសអាល់បានីបានកើនឡើង3ដងចាប់តាំងពីពេលនោះនៅឆ្នាំមុនលោក Roberti បានហៅការនេះថាជាលទ្ធផលនៃការកើនឡើងនៃលំហូរចូលគ្រឿងញៀននៅផ្នែកខាងកើតនៃតំបន់សមុទ្រ Adriatic ហើយបាននិយាយថាការលក់ថ្នាំញៀនខុសច្បាប់នេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ក្រុមជលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
ក ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករួមចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.